Eta gaurkoan osteguna izanik, bakizue bi astetan behin izanen dugula bere berri, ba, kasu honetan, Santi Begiristeinen berri, eta holaxe izanen da gaurkoan ere, ongi etorri emanen diogu iratirratiko uinetara. Santi, egunon, zer moduz?
Oso ongi, neko, berki, eskerrik asko, eta egunon baita ere, entzule guzti.
Bueno, zer moduz, topatzen zaitugu suposatzut, auritzen, ez? O, onon, non zaitu?
Bai. Zorionez, zementxe gaude, eta, bueno, orain ari da, ari du hemen argitzen, zeru, eta ematen du behar, berotu behar dura dixente, eta, bueno, pasmoa dugu, bazkalondoan, ibiro ditxo bat egiteko, inguru hauetan.
Osongi. Eta, aurten, ez zara urmugako zerara joanen, edo azkenean?
Bueno, ez dakitze, bat izanen da erremendian, eta?
Bai, hori xe, gaur da erremendiakoa, bai.
Gaur da?
Bai. Gaur
bai, nengoen oso ongi informateta, zer dutan izanen da?
Arratxaleko seietan, nahi?
Seietan. Eta zer tokatzen da gaur?
Gaur Mikel Urdangarin, Leturia Tarrak, Nogen, Chill Mafia, eta... beste baton bat, ez dakit, oain astuta.
apuntatu behar zen, joateko?
Bai, hartu behar da sarrera, hori derrigorrezkoa, bai.
Bueno, joan den urtean nintzen ginen, eta, bueno, ni araño iristeko nahiko kaskarra dago, bidea. Eta, bueno, azkenean gero itzultzeko sartu izan zuen autoa. Gero, ez dakit, badakit, pixkanaka aldatu behar duela, eguraldia, baina egitea azpitzea dut. Bueno, ikusiko dugu, beste batzuetara, beste kontzertu eta ekitaldi batzuetara zehazuko dara joaten.
Noski baietz, ala espero dugu. Bueno, Santi, beti aipatzen diguzu, kartzen diguzu zuk eginiko testure bat, bueno, ezakite gaurkoan, zerekin etoriko zaren?
Bueno, bai, gaur aukeratu dut, momentuz bat zertu dut auzo lotxarena, eta horrik usi dut horrein dela, 11 egun idatzi nuela artikulitxo bat, bueno, hor idatzi lapiko horra uste dut bidali nuela, bueno, entzulentzat, aukeratu dut berriz, Euskadi auzolana bien komun hori, artikulitxo hori. Eta, bueno, ba, nahi godu zu, besterik gabe, hasiko naiz.
Vale, noski, hori zurea da itza.
Ongi ba. Euskadi auzolana bien komun. Azken hilabete hauetan, euskal erabide batzuetan behintzat propaganda edota iragarki bat agertzen ari da honako hauxe jartzen duena. Bueno, esateko terako etere batean ikusten dut eta berrian ere bai, eta honera jartzen du. Honegin bonoa. Eta Eusko Jaurlaritzak gehi hazi, landa, itxasertze eta likagaien sustapenaren laguntza eta babesarekin ikusten da. Bueno, nik uste dela, ba, pandemian gaudu delako, ba, zenbait de komertzio eta bat, ba, bultzatzeko kontsumori. Lelo jakina, nola ez, gero bukaeran jartzen du, Euskadi auzolana bien komun. Oartzen bagara, propaganda horretan, gako hitza eta ondorioz, garrantzitsuena bonua da. Baina, erreparazia egun, ongi hitz hori zein modutan agertzen den idatzita. Hau da, euskal moduan, ala erdal moduan. Kasualitatea, ez aldala. Propaganda guztietan beti bonoa hitza ageri da, hau da. O horekin bonoa. Baina, bueno, aurrera joan baino lehen, bada ez da ere jo dezagun euskaltzaindiaren hiztegira, eta ikus dezagun zer jartzen digun idazten badugu bono hitza. Eta onera jartzen du, bitu. Izena, eta gero parentesi artean, edo, oharra, euskaltzaindiak bonok euskara idatzean izan duen erabilera kontuan harturik, forma hori ez erabiltzea gomendatzen du. Eta ikusi, jartzen du ikusi, bon. Beraz, bueno, horrek esan nahi du, euskaltzaindia bultzatzen duela bonu hitza urekin eta ez horekin. Hau ikusita, munduko euskaldun xumeok zer pentsatu beharko ote dugu alegia azik eta Eusko Jaurlaritzak arinkeriaz eta utzikeriaz jokatu dutela euskararekiko denbora luze honetan guztian. Edota Espainera goxoago eta etxekoagoa gertatzen zaiela. Axolagabeak direla eta ez dutela hitz egiten eta ez dutela hiztegian kontsultatzeko eragozpenik hartu nahi. Oro jakiletzat jotzen dutela beren burua. Euskaltzaindiaren aholkuei paso egiten dietela. Erderak hau da, gaztelania, frantsesa, ingelesa eta bar normalizatu nahi dituztela euskara bera baino gehiago. Espainera galtzeko arriskuan ikusi eta sustatzeko premia sumatuko ote zuten. Gu euskaldunok kasu honetan euskaldun egitzat hartu eta oraindik gehiago espainiartu nahiko gaituzte. Euskara agian egoera honegian nabarituko zuten galtzeko batera arriskuri gabe eta horrexegatik apika pixka bat balaztatu nahiko ote dute. Laguntza eta arreta premiarik gabekotzat joko ote zuten euskara. Zaila da asmatzen. Jakin nahi nuke zein izan ote den sakoneko eta azken arrazoia. Horrelako narraskeria itxusia horren denbora luzean erakusteko jendearen aurrean. Bukatzeko ohar txiki bat. Azken urte otan guztiotan, Eusko Jaurlaritzak oso gustuko du dauka antza denez auzolan hitza erabiltzea. Behin eta berriz erabiltzen baitu bere propagandatan. Ba, Euskadi auzolana eta bat. Eta hori oso zilegi da, baina nik Etxarri Larraunen behinepein ezagutu nuen auzolanetara etxe bakoitzetik pertsona bana gutxienez baten zen herriko bidea konpontzera eta antzeko lanak egitera. Baina inoiz ez zuen deus ere kobratzen. Kontzejuak, amaiketakoak eta antzeko gauzak jartzen zituen, baina nire galdera hau da. Inigo Urkullu jaunak horren gustuko duen auzolan hitzaren erabilera horretan berak eta bere sailburu guztiek egin erote dute inoiz inolako lanik herriaren alde xotxik bat ere kobratu gabe. Nik ez daukat erantzun segurua, baina susmoa handia ez dutela eginen bai. Hala eta guztik ere, gora benetako auzolana, hau da, diru trukeri gabe egiten dena. Hitza prostituitu gaberik praktikatzen dena. Eta bai, hau xe izan da, horrein dela amaika egun uste idatzi duen artikulutxo.
Bueno, gainera holako hitzak, ez, erabili izan dituzte azken aldi honetan asko, ez? Batzuetan Madrilen ikusi zenuen, ez? Nola Ayusok askatasuna aldarrikatzen zuen, ez? Eta kasu honetan, bari, zuk esan bezala Urkullu auzolana, auskalo. Inoiz egin adote duen bera auzolana.
Bai. Nik askotan pentsatu dut horretan eta banuen gogoa noizbait idazteko eta bueno, hau artikulutxo hau nahiko harira etorri zaidan, eta horregatik aprobetsatu du. Nik behintzat uste dut, auzolana egiten dela doainik batere kobratu dabe. Eta beraiek, bai, behin eta berriz aipatu, baina nik uste dut berak behintzat ez dut deus ere ginen, hori dirutza gainera kobratu dabe.
Bai, bueno, gainera aipatu beharra lehen bono edo bonu aipatu zularik bai. Gu ere Auñamendiko bitxiloreak egin genuen karteletan bono jarri genuela eta aipatu zen igun bonua zela eta bueno, hor ere guk akatsa egin genuela.
Baina bueno, akatsak egitea ez dago gaizki zuzente baldin bada. Baina hau ere ezate baterako hilabeteak eta hilabeteak dramatatzen, eta konturatzen bazareten, esateterako pilota partiduetan, esaten duenean Xabier Urrutia orain, publizitatera edo iragarkiak. Ba hor, gaia beti agertzen da. eta bueno, eta badazpare begiratu nuen baita ere, abonua, ean hori den, abonua edo abonua eta rauta bera, abonua da. Orduan, bonua eta abonua.
Maixa, beti ikasten dugu zerbait, egunero ikasten da zerbait, eta, bueno, ba, gaurkoan, jendeak badaki, bonu dela, bonu ez dela euskaraz, bonu baizik, eta hoxe, ba, eskartzen dizugu, xanti, ona ekarri izana, zure testu berri bat, eta hoxe, ba, bi aste barru, egonen gara berriz ere.
Oso, ni. Bueno, ba, bitartean, ongi segi, eta goza dezagun udaz.
Oida, goza dezagun udaz, mi esker gurean, egon izan agatik, xanti, aio.
Ez ergatik, agur, bai.